Večný zákon lásky. Druhé prikázanie. Pri uctievaní Boha hrá významnú úlohu pravda. Preto pre druhé prikázanie použijeme ako kľúčový výraz slovo pravda. Sumou tvojho slova je pravda. Všetky nariadenia tvojej spravodlivosti trvajú večne. V druhom prikázaní ide o obhajobu pravého Boha a o jeho pravé uctievanie. Opakom pravdy je lož. Táto sa však často líši od pravdy len o chlp, a preto pravda a lož splývajú tak dokonale, že je ťažké ich od seba odlíšiť. Prvé prikázanie varuje pred inými bohmi. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Biblia poukazuje predovšetkým na jedného konkrétneho, celkom iného Boha. A ak aj je zakryté naše evanjelium, zakryté je u tých, ktorí hynú, u ktorých Boh tohto sveta oslepil zmysly, zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo svetlo evanjelia slávy Kristovej. Tento falošný Boh chcel od Ježiša, aby sa mu poklonil. Vtedy mu povedal Ježiš: Odíď, Satane, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš klaňať a jemu samému budeš svetoslúžiť. Ježiš nazval Boha tohto sveta Satanom. Satan si vymyslel svoje vlastné náboženstvo, prostredníctvom ktorého chce byť uctievaný on sám. Pozostáva z celého panteónu plného bohov, na vrchole ktorého stojí Boh Slnka. Ten má v rôznych kultúrach rôzne pomenovanie, napríklad v Egypte to bol Aton alebo Re. V Indii a Perzii Mithras. V Ríme nepremožiteľné slnko. V Palestíne v biblickej dobe bol konkurenciou Abrahámovho boha Bál. Keďže toto náboženstvo je opakom pravého uctievania, Satan zamaskoval seba a svoje náboženstvo tak dobre, že tým dokáže zviesť aj prívržencov pravého boha. Druhé prikázanie konkretizuje a prehlbuje pochopenie prvého prikázania. Ukazuje, ako nás Boh tohto sveta nepozorovane a postupne môže odvádzať od pravého Boha. Znie takto. Neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, alebo vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť. Čo znamenajú tieto slová? Ako boli chápané v dobe, kedy boli napísané? Spočiatku boli obrazy vyrábané len pre kultové účely. Táto informácia nám pomáha lepšie pochopiť druhé prikázanie. Neurobíš si nejaký rytý obraz na kultové účely, ani nejakú podobizeň toho, čo je hore na nebi alebo dole na zemi, alebo vo vodách pod zemou. Ešte aj dnes mnohí ľudia na svete si na svojich kultických miestach stavajú obrazy a sochy. V súvislosti s druhým prikázaním často vysvetľujú. My tieto obrazy neuctievame, ale ich používame iba ako meditačnú pomôcku pri uctievaní pravého Boha. Ak ale dôkladne preskúmame druhé prikázanie, zistíme, že sa skladá zo štyroch častí, paragrafov. Poprvé, neurobíš si nejakú rytinu. Už samotné zhotovenie obrazu pre kultové účely znamená zneváženie druhého prikázania. Po druhé, ani nejakej podoby toho, čo je hore na nebi, dole na zemi alebo vo vodách pod zemou. Toto rozšírenie prehlbuje prikázanie. V inom verši nájdeme vysvetlenie. Zlorečený človek, ktorý by spravil rytý alebo liatý obraz, čo je ohavnosť Hospodina, diel rúk remeselníka a položil niekde na skryté miesto. Teda aj ten, kto vytvorí a niekam položí kultový obraz, prestupuje tým druhé prikázanie. Po tretie, nebudeš sa im klaňať alebo preukazovať im úctu. Ak niekto pri modlení používa obraz ako meditačnú pomôcku, prestupuje druhé prikázanie. Po štvrté, ani im nebudeš slúžiť. Ten, kto okolo takýchto obrazov urobí akúkoľvek kultovú formu, prestupuje opäť druhé prikázanie. Už len malé kultové predmety vedú postupne k uctievaniu a nakoniec k ich zbožňovaniu. Najznámejší príklad modloslúžby nachádzame v 2. Mojžišovej 32. kapitole vo veršoch 1 až 6. Kým Boh povolal Mojžiša na vrch Horeb, zatiaľ izraelský ľud táboril okolo tohto vrchu. Keď sa Mojžiš dlho nevracal, ľud si žiadal viditeľný kultovný predmet, bohoslužobný objekt, ktorý by ich ďalej viedol v ich putovaní. Urobili si zlaté teľa podľa vzoru egyptského boha Býka Apisa, ktorý medzi rohami niesol slnečný kotúč boha Slnka Re. Keď ho dokončili, radovali sa. Toto je tvoj boh, Izraelu, ktorý ťa vyviedol z egyptskej zeme. Týmto symbolom chceli vyjadriť moc, ktorá predstavovala ich boha. Potom ešte postavili oltár, aby obeťou vysvetili tohto nového vodcu. Povedali, že to bude slávnosť Hospodina, ktorého tu pomenovali štyrmi písmenami, JHVH, čo je hebrejské meno boha Abraháma a Izraela. Boli tak zaslepení, že sa domnievali, že tým slúžia pravému bohu. V skutočnosti však holdovali cudziemu bohu, čím prestúpili druhé prikázanie, ktoré prísne zakazovalo modloslužbu. Táto oslava bola opojnou bohoslúžobnou slávnosťou, ktorá vzrušovala všetky zmysly. Druhé prikázanie upozorňuje, že každé prestúpenie začína ako malé. Vyvarujte sa takýmto začiatkom. Už jeho zárodok, jeho koreň je jedom pre náš vzťah k pravému bohu. Druhé prikázanie varuje pred všetkými kultovými bohoslúžobnými obrazmi. Tie najprv vedú k vzniku falošného náboženstva s falošným bohom, ktoré nakoniec vytlačí uctievanie pravého boha, a to napriek tomu, že mená, symboly a sviatky sa zdanlivo vzťahujú na boha Biblie. Najrozšírenejším kultovým obrazom v kresťanstve je kríž. V kresťanských krajinách sa s ním stretávame takmer všade. Pôvodne sa tento predmet používal pri kulte slnka ako symbol slnka. Používal sa tiež ako oltár, na ktorom bohu slnka obetovali ľudí. Až v 4. storočí nášho letopočtu sa kríž objavil v zmysle symbolu spasenia skrze Ježiša Krista. Pri zdôvodnení sa odkazuje na Ježišovu smrť na kríži na Golgote. Stalo sa to v dobe, keď bolo čoraz viac prvkov z pohanského kultu pokresťanšťovaný. Kríž ako bohoslúžobný predmet sa dnes používa napríklad ako amulet, čo je ale ďaleko za jeho kresťanským použitím. Znamenie kríža, teda aj prežehnávanie sa, je preto príkladom toho, ako z takéhoto kultového predmetu mohol vzniknúť rituál, ktorý je takisto cudzí druhému prikázaniu. Mnohí ľudia sa modlia pred obrazmi svätých preto, lebo veria, že duše mŕtvych ďalej žijú v prítomnosti Boha a prihovárajú sa za ľudí žijúcich na zemi. Aj toto pochádza z náboženstiev, v ktorých sa uctievalo mnoho bohov a títo bohovia údajne mali vplyv na osudy ľudí. Okrem uctievania obrazov, symbolov a sochárskych výtvorov zo zlata, striebra a kameňa sú cudzí bohovia uctievaní aj prostredníctvom sviatočných dní. Každoročné znovuzrodenie boha slnka bolo oslavované počas tzv. Svätých nocí s veľkou okázalosťou. Tieto sviatky prevzalo kresťanstvo a odvoláva sa pritom na narodenie Ježiša v Betleheme, ktoré sa sotva udialo v tomto ročnom období. To je pozadie vzniku vianočných sviatkov. Aj veľkonočné sviatky a zvyky odrážajú vplyv pohanských kultov. Babylončania v tomto ročnom období uctievali bohyňu plodnosti Astartu. Verili, že sa vyliahla z podivuhodného obrovského vajca. Preto sa vajíčka, namaľované pestrými farbami, dávali bohyni ako sväté dary. Tieto vajíčka môže prinášať aj veľkonočný zajac, ktorý je tiež symbolom plodnosti. Všetky tieto zobrazenia, symboly a sviatočné dni sú vlastne zneúctením druhého prikázania. Zvádzajú ľudí, aby si vedľa pravého boha kládli iných bohov, a preto sú prestúpením aj prvého prikázania. Vo svojom prikázaní Boh varuje aj pred týmito následkami. Nebudeš sa im kláňať ani slúžiť. Lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia, ktorí ma nenávidia. Boh týmto pustošiacim následkom nemôže zabrániť. Ten, kto popri Božích ustanoveniach a tak teda popri darcovi a držiteľovi života prechádza nevšímavo, musí žať to, čo zasial. Biblia nazýva Boha tohto sveta diabolo. Doslovne to znamená ten, kto prináša zmetok a najčastejšie sa prekladá ako diabol. Kto ho uctieva, bude žať satanské ovocie. Nepokoj, nenávisť, hádku, nespravodlivosť, vojnu a ničenie. Napriek tomu Boh z lásky a milosti ponúka zvedeným ľuďom záchranu a nový život podľa jeho zákonov. Tohto láskavého Boha Pavol opísal slovami, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Toto prikázanie končí jedným nádherným zasľúbením. A činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Boh omilosti všetkých, ktorí ho hľadajú a milujú. Kto sa mu odovzdá, kto sa ním nechá viesť, kto zachováva jeho dobré prikázania, bude obdarovaný požehnaním, pokojom a radosťou. Život v slobode a spravodlivosti je garantovaný iba tým, ktorí uctievajú pravého Boha vesmíru. Jedine jeho duch môže naplniť ľudí pravým životom. Tento duch môže pôsobiť neohraničene iba tam, kde mu v tom nebude brániť žiadne falošné uctievanie. Sám Ježiš povedal, čo znamená pravé uctievanie. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. Modlíme sa so žalmistom. Daj, aby som chodil v tvojej pravde a vyučuj ma, lebo ty si Boh môjho spasenia, na teba očakávam každého času. Ten, kto miluje pravdu a tým aj večného Boha, nebude uctievať nejaké kultové obrazy, kultové symboly a oslavovať nejaké sviatky, ktoré majú svoj pôvod v inom náboženstve. Pre neho je prikázanie zasľúbením. Z hebrejčiny sa to môže preložiť aj ako oznamovacia veta. Neurobíš si nejaký obraz Boha ani nejakú podobu.